У апошнія 20 год кардынал Хорхе Марія Берголья выратаваў па меншай меры 80 прастытутак з рук эксплуататараў гандлю людзьмі. Пра такія адкрыцці інфармуе кніга «Ля віда окульта де Бергольо» «Жыццё Берголья», выдадзеная 27 сакавіка гэтага года ў Аргентыне. Яе аўтар Арманда Рубен Пуэнте падкрэслівае, што жыццё гэтай жанчын было ў небяспецы. Яны не ведалі, да якіх улад ці устаноў звярнуцца па дапамогу. У кнізе Густаво Вера, член вядомай аргентынскай пазаўрадавай арганізацыі «Ля Алямеда», якая змагаецца з гандлем з людзьмі, лічыць, што дапамога арцыбіскупа Буэнэс-Айрэса была вырашальнай. Яму ўдалося знайсці гэтым жанчынам часовае размяшчэнне ў кляштарах і дамах верных сяброў. Рубен Пуэнте піша ў сваёй кнізе між іншым пра не заўсёды добрыя адносіны паміж Хорхе Марыё Берголья з прэзідэнтамі Аргентыны Нестарам і Крыстінай Кіршнерамі, а таксама пра скрытую і ціхую працу ў гады вайсковай дыктатуры і пра яго бескампрамісную барацьбу за правы чалавека ў краіне, а таксама пра пастаянны дыялог і кантакт са святарамі архідыяцэзіі Буэнэс-Айрэса.